ir saņemti 265 iesniegumi no iedzīvotājiem par atlīdzības izmaksāšanu no ārstniecības riska fonda.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štalberga stāsta, no tiem pārdesmit gadījumos iesnieguma izskatīšana atteikta, jo atklājās, ka kaitējums veselībai nodarīts pirms likumā noteiktā laika 2013. Gada 25. Oktobra, vai arī iesnieguma saturs nebija atbilstoši ārstniecības riska fonda gadījumam.
68 gadījumos nebija konstatēta kaitējuma esība un ir atteikts izmaksāt atlīdzību no ārstniecības riska fonda, un tas ir noteikts pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem. Savukārt 56 gadījumos ir konstatēta kaitējuma esība un ir pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksāšanu. Pārējie iesniegumi ir izskatīšanā šobrīd.
Kopumā no ārstniecības riska fonda kompensācijās izmaksāts nedaudz vairāk kā 1 miljons eiro. Lielākā atlīdzība, 106 tūkstoši eiro, saistās ar kaitējumu nodarīšanu sniedzot dzemdību palīdzību. Nākamās trīs lielākās atlīdzības ir no aptuveni 50 tūkstošiem līdz nepilniem 80 tūkstošiem eiro, un tās visas saistītas tieši ar dzemdību palīdzību, turpina Evija Štalberga no Nacionālā veselības dienesta.
Tur var būt gan mazuļa veselības stāvoklis, gan māmiņas veselības stāvoklis, gan arī varbūt pacientes vai jaundzimušā nāves gadījums.
Savukārt gandrīz 50 tūkstoši eiro lielu kompensāciju saņēmis kāds pacients saistībā ar laikus nediagnosticētas un neārstētas elpceļu saslimšanas komplikācijām.
Pie šiem gadījumiem var minēt dažādas ķirurģiskas manipulācijas, kas ir veiktas. Tāpat bieži vien šie iesniegumi ir saistīti ar tādām jomām kā traumatoloģija, ortopēdija, kādas operācijas un šīs te pēcoperācijas sekas, vai arī, kad pacientam bija nepieciešama šī palīdzība pēc kāda negadījuma. Tāpat ir arī vairāki gadījumi saistībā ar sniegto stomatoloģisko palīdzību.
Ārstniecības riska fonda mērķis ir atzīstams, piekrīt medicīnas tiesību speciālists advokāts Ronalds Roškalns. Tomēr dzīvē nākas saskarties arī ar problēmām. Sistēma ir pārņemta no Skandināvijas pieredzes, kas balstās uz bezvainas atbildības noskaidrošanu, un arī Latvijas pacientu tiesību likums paredz, ja ārstniecība ir radījusi sekas, kas nebija sagaidāmas, pacientam jāsaņem atlīdzība. Tomēr uz likuma pamata izdotiem ministru kabineta noteikumiem zināmā mērā ir pretrunā likumam, saka Roškalns.
Paredz atlīdzību var tikt pacientam atteikt, izmaksāt, ja orgānu vai anatomiskais bojājums vai funkciju traucējums ir saistīts ar veikto ārstniecību, taču nav radies ārstniecības personas neprofesionālas rīcības dēļ, citiem vārdiem sakot, ja ārsta darbība nav uzskatām par neprofesionālu, tad pacientam šī atlīdzība var tikt liekt.
Par problemātisku advokāts arī sauc kaitējuma novērtēšanu.
Realitātē nākas bieži sastapties, ka šajos atzinumos un Nacionālā veselības dienesta lēmumos nav vispār atspoguļots, pēc kādiem kritērijiem ir noteikta veselības kaitējuma esamība un šī kaitējuma smagums. Tā kā pacientam tas savukārt apgrūtina saprast, kāpēc ir šī atlīdzība noteikta tieši tādā apmērā un ne savādākā. Līdz ar to arī ir ierobežotas iespējas arī apstrīdēt un pārsūdzēt pieņemto lēmumu.
Atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu no fonda var pieprasīt nevēlākā 2 gadus pēc kaitējuma atklāšanas dienas un nevēlākā 3 gadus pēc kaitējuma nodarīšanas. Roškalns norāda, nav saprotams, kāpēc termiņš ir tik īss.
Reāli dzīvē tas var radīt būtiskas problēmas, jo sekas nekvalitīvai ārstniecībai var atklāties pat vairākus gadus pēc šīs ārstniecības.
Tāpat arī viņš norāda, ka ceļš līdz atlīdzībai var nebūt īss. Iesniegumu skata līdz pusgadam, ja gadījumā nepagarina skatīšanu līdz gadam, un ja lēmums ir nelabvēlīgs, seko tiesāšanās administratīvajā tiesā. Tā var būt ilgāka, nekā vēršoties tiesā ar civilu prasību, saka Roškalns. Nacionālā veselības dienesta dati vēsta, ka apstrīdēti ir 26 lēmumi, gan par izmaksu, gan par atteikumu izmaksāt atlīdzību. Tiesvedība savukārt ir divās administratīvajās lietās. Laura Dzērve, Latvijas Radio.